Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Air Sungai Golok naik mendadak, lebih 4,000 mangsa banjir Kelantan ditempatkan di PPS. Tumpu negara yang benar-benar memerlukan urus dana bencana iklim dengan telus, tegas Malaysia. Keselamatan data pengguna dilindungi, digital ID tidak rakam cap jari. Dan bencana kemanusiaan meruncing di Gaza, lebih 60% rumah musnah di bedil Zionis. Baik, kita mulakan dengan laporan banjir. Kelantan merupakan satu-satunya negeri yang terjejas disebabkan banjir ketika ini. Jumlah mangsa banjir setakat jam 6 petang tadi mencatatkan peningkatan kepada 4,360 mangsa berbanding 3,124 jam 1 tengah hari Ahad. Menurut laman web info bencana JKM, 1,382 keluarga terkesan sehingga lewat petang tadi berbanding 986 keluarga sebelumnya. Situasi memburuk mengakibatkan satu lagi PPS atau pusat pemindahan sementara dibuka, menjadikan 14 PPS keseluruhannya. Kawasan yang terjejas dengan banjir di negeri itu adalah Pasir Mas, Bacok dan Tanah Merah. Setakat ini, 4 PPS mencatatkan lebih 400 mangsa banjir, yang mana kesemuanya di Pasir Mas. Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula pada 11 November lepas akan berterusan sehingga Mac tahun depan. Dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Dan kenaikan secara mendadak paras air Sungai Golok menyebabkan berlaku limpahan di beberapa kampung sekitar kawasan Pasir Mas dan juga Rantau Panjang. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Kamar Azural Muhammad berkata, struktur muka bumi negara jiran yang sedikit tinggi menyebabkan aliran air ke Sungai Golok sehingga meningkatkan paras sungai tersebut.
Sungai Golok menjadi punca utama untuk musim banjir, musim terkujuh ni, penyumbang utama kenaikan air kawasan Rantau Panjang. Untuk saya, kesempatan ini saya ambil kesempatan untuk nasihatkan orang ramai supaya sentiasa berjaga-jaga, dapatkan info terkini berkenaan banjir dan kenaikan paras air yang begitu ketara. Jaga keselamatan diri dan juga harta benda masing-masing. Aset-aset yang boleh dialih, hendaklah dialih ke tempat yang selamat, yang tidak terjejas dengan banjir. Ada beberapa insiden saya difahamkan, mungkin kerana kelewatan mengalihkan kenderaan, ada 2-3 kenderaan yang telah dinaiki air. Tuan punya tidak sempat untuk mengalihkannya kerana paras air naik begitu cepat malam tadi. So, di sini juga kita boleh lihat sungai daripada negara jiran kita dilepaskan air ke dalam Sungai Golok ini, dan salah satu faktor limpahan air ke kawasan kita lah, di samping air hujan dan juga air pasang besar.
Kementerian Pendidikan beri jaminan tidak akan ada pelajar yang menghadapi masalah untuk menduduki peperiksaan SPM disebabkan banjir. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPN telah bersiap sedia dengan garis panduan yang ditetapkan untuk menghadapi kemungkinan banjir buruk di seluruh negara, terutama dalam tempoh SPM yang akan bermula pada Selasa depan.
Fadlina turut mendoakan semua calon SPM berjaya selain dapat menjawab peperiksaan itu dengan baik dan tenang. Mengulas lanjut, katanya KPM sedang merangka garis panduan khusus buat calon SPM yang terkesan banjir sekiranya monsun timur laut MTL bertambah buruk. Garis panduan dan persiapan itu, ujar beliau, merangkumi pemindahan serta langkah lain yang perlu diambil jika berlaku banjir. Tambah Fadlina, pengajaran tahun lalu apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana terputus perjalanan sehingga terpaksa diadakan peperiksaan ulangan menjadi sebahagian daripada garis panduan itu. Sebanyak 5,063 buah sekolah di seluruh negara diwartakan sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Sesi persekolahan di sekolah yang dijadikan PPS akan berjalan seperti biasa. Tahun ini, seramai 259,668 calon bakal menduduki peperiksaan SPM yang dilaksanakan bermula Selasa hingga 7 Mac 2024.
Seterusnya, pelaksanaan Identiti Digital Nasional atau IDN di Malaysia disifatkan sebagai jauh berbeza dengan negara-negara lain seperti Kanada dan India. Selain keselamatan data pengguna adalah terjamin, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan IDN yang dibangunkan di bawah Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia atau MIMOS Berhad tidak akan merakam cap jari atau iris pengguna.
Jelas Fahmi lagi, pelaksanaan IDN juga masih di peringkat permulaan dengan jangkaan bulan Mac tahun depan proses pendaftaran akan lebih rancak.
Dan yang penting, di sini dalam konteks Malaysia, sistem ini adalah untuk memudahkan supaya rakyat Malaysia tidak perlu hanya memerlukan satu password, satu login untuk semua aplikasi kerajaan. Ini bukan hanya memudahkan kita sebagai rakyat Malaysia sebagai pengguna, tapi menjimatkan untuk pihak kerajaan. Kita tahu kalau hendak bina satu modul untuk pendaftaran yang dikenali juga sebagai eKYC, dia kosnya tinggi. Jadi bagi pihak kerajaan, ini juga satu langkah penjimatan. Dan tidak perlu kalau pergi ke LHDN, password lain, pergi ke MyJPJ, password lain, pergi ke MyJalan, password lain. Jadi semua menggunakan satu password. Ya, dan ini akan mengesahkan identiti digital kita di mana saja kita ataupun dengan siapa juga kita berinteraksi.
Fahmi menambah MIMOS sudah memulakan usaha memberi penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN kepada orang ramai dan kementeriannya turut ditugaskan untuk membantu. Sehubungan itu katanya Jabatan Penerangan Japan akan membantu MIMOS Berhad memberikan penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN. Pada 21 November lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan melantik Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS sebagai agensi pelaksana program IDN dengan peruntukan awal sebanyak RM80 juta. IDN atau Digital ID adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian.
Seterusnya, suami kepada Nazifah Abu Usman berusia 28 tahun yang maut bersama ibu mentuanya, Romadiah Ismail, yang berusia 65 tahun dalam kemalangan di Jalan Kolen, Pokok Sena hari ini terkilan kerana pasangan itu sedang menantikan kelahiran anak sulung mereka yang dijangka dilahirkan pada April depan. Menurut Ismail Muhammad, isterinya amat teruja sebaik mengetahui hamil kembali selepas keguguran pada tahun lepas.
Katanya dia dan isterinya telah membuat persiapan untuk menyambut kelahiran bayi itu. Beliau berkata dia dan Nazifah juga bercadang untuk menyambut hari ulang tahun kedua perkahwinan mereka pada 11 Disember ini di Menara Berkembar KLCC di Kuala Lumpur. Namun gambar bersama ketika selepas menghadiri majlis kenduri di Kuala Pelis pada Sabtu menjadi kenangan terakhir mereka.
Ya, memang excited. Untuk yang pertama pun dia excited. Yang kedua pun memang dia excited. Lepas tu, dan ini memang dah anak sulung kami. Ya. Dah dalam tempoh 2 tahun kami kahwin ni, memang dia nak sangat-sangat lah. Dia tak macam-macam semua. Lepas tu, ni pun bulan ni memang anniversary saya. Bulan tahun kahwin, sebelah hari bulan 12 ni. So, macam terkejut juga lah. Ya.
Ismail yang bekerja sebagai penghantar barangan di sebuah syarikat kuria berkata, dia tahu tentang kemalangan itu daripada rakannya yang mengirim rakaman video kepadanya. Katanya video itu memaparkan kemalangan melibatkan sebuah lori tanah, sebuah kereta Pro 2 Asia dan sebuah Toyota Hilux. Ismail yang bergegas ke lokasi kemalangan terkejut melihat kereta Pro 2 Beza yang dinaiki isteri dan ibu mentuanya itu remuk akibat dihempap lori.
Mula-mula tu memang tak apa nak cam sangatlah sebab keadaan kereta kan. Kereta semua memang dia tempik. Kereta mula tu cam dengan cam beg pun semua saya tak ingat tau. Beg yang warna pink dia dekat situ pun saya tak cam. Tapi saya cam kuku mak mentua, nampak untuk kuku mak mentua. Yang belah west saya tak nampak pasal dia keadaan dia tu memang dah terimpik
dia. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi perkarangan Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah tatkala ahli keluarga kedua-dua mangsa hadir untuk pengecaman jenazah. Menurut Ismail, jenazah isteri dan ibu mertuanya dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Lala, Pokok Sena, selepas urusan bedah siasat selesai. Astro Awani sebelum ini melaporkan dua wanita maut apabila kereta Produa Beza yang dinaiki mereka dirempuh lori tanah di Jalan Kolon Pokok Sena. Kemalangan berlaku pada jam 9.55 pagi Ahad. Pemandu kereta Produa Azia, Nur Fati Rahman, 26 tahun, cedera parah manakala dua lagi cedera ringan.
Seterusnya, Johor akan membuat rayuan kepada Timbalan Pendakwa Raya berhubung hukuman kepada pesalah pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang yang berlaku pada tahun 2019. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Negeri, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, rayuan itu bagi melihat semula hukuman denda yang dikenakan terhadap pesalah pencemaran sisa kimia di sungai tersebut.
Kerajaan akan buat rayuan kepada DPP untuk melihat semula sama ada dari segi denda yang dikenakan dengan apa yang kerajaan belanja, apa kesan kepada masyarakat sekitar, adakah berbaloi ke tidak berbaloi lah. Dan tentulah dalam kita menjaga alam sekitar ini, khasnya sungai kita, untuk generasi akan datang, sepatutnya penguatkuasaan yang lebih keras sepatutnya dibuat oleh kerajaan.
Pada 30 November lalu, seorang pemandu lori didenda maksimum RM100,000 kerana menyebabkan kejadian pencemaran membabitkan pelupusan haram buangan terjadual di Sungai Kim Kim Pasir Gudang, Johor pada 2019. Jabatan Alam Sekitar JAS dalam kenyataan memaklumkan N. Maridas didapati melepaskan enap cemar berminyak seperti yang tersenarai dalam jadual pertama Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 ke sungai itu. JAS memaklumkan syarikat P-Tech Resources yang Berhad yang berdepan 8 pertuduhan mengikut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 juga didenda RM40,000 bagi setiap pertuduhan menjadikan jumlah keseluruhan denda RM320,000. Pada Mac 2019, insiden pencemaran Sungai Kim Kim telah menjejaskan kesihatan lebih 2,000 orang awam. Insiden itu juga menyebabkan 111 buah sekolah di Pasir Gudang terpaksa ditutup.
Seorang remaja lelaki berusia 13 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Petani Kedah atas pertuduhan merompak seorang pemandu e-hailing pada Isnin lepas. Remaja itu minta dibicara berhubung kes berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Khairatul Animah Jelani.
Mengikut kertas pertuduhan, remaja itu didakwa merompak Lee Ang Hee di kawasan tepi jalan Taman Keladi pada petang 27 November lepas. Pendakwaan itu mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM2,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu kes disebut semula pada 17 Januari bagi lantikan peguam dan serahan dokumen. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Amirul Halimi Mat Saleh sementara peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan Duratul Ain Mahmud Morshidi bertindak mewakili remaja itu. Isnin lepas, media melaporkan seorang remaja lelaki berusia 13 tahun cuba menyamun seorang pemandu kenderaan e-hailing berusia 65 tahun kerana tidak tahan dimaki ketika mengambil semula wang tambang. Bagaimanapun, pemandu e-hailing itu sempat merampas pisau dan menggigit tangan remaja terbabit untuk mempertahankan diri sebelum suspek melarikan diri. Namun remaja itu berjaya ditahan polis jam 10 malam susulan laporan dibuat warga emas itu pada jam 8 malam pada hari kejadian.
Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Sebelum itu, kita sambung dan kita teruskan Sinar Awani dengan satu berita terkini yang baru sahaja kami terima. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Jui Meng berusia 80 tahun meninggal dunia hari ini. Berita duka mengenai pemergian mendiang disahkan oleh anaknya dikongsikan oleh ahli Parlimen Segamat R. Yuneswaran. Difahamkan mendiang telah dimasukkan ke hospital sejak minggu lepas kerana mengalami serangan jantung. Chua telah memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan selama 9 tahun dari 1995 sehingga 2004. Selain menjadi ahli Parlimen Bakri selama 5 penggal, iaitu dari 1986 hingga 2008. Mendiang merupakan pengerusi Majlis Pimpinan PKR Johor selama 5 tahun dari 2009 hingga 2014. Di bawah kepimpinan Chua, buat pertama kali PKR berjaya memenangi kerusi di Parlimen Batu Pahat dan Dewan Undangan Negeri Bukit Batu pada pilihan raya umum atau PRU13 pada tahun 2013. Sementara itu, Parti Keadilan Rakyat mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga mendiang atas berita duka itu. Baik, seterusnya, Identiti Digital Nasional atau IDN di Malaysia disifatkan sebagai jauh berbeza dengan negara-negara lain seperti Kanada dan India. Selain keselamatan data pengguna adalah terjamin, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menegaskan IDN yang dibangunkan di bawah Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia atau MIMOS Berhad tidak akan merakam cap jari atau iris pengguna.
Jelas Fahmi lagi, pelaksanaan IDN juga masih di peringkat permulaan dengan jangkaan bulan Mac tahun depan proses pendaftaran akan lebih rancak.
Dan yang penting, di sini dalam konteks Malaysia, sistem ini adalah untuk memudahkan supaya rakyat Malaysia tidak perlu hanya memerlukan satu password, satu login untuk semua aplikasi kerajaan. Ini bukan hanya memudahkan kita sebagai rakyat Malaysia sebagai pengguna, tapi menjimatkan untuk pihak kerajaan. Kita tahu kalau hendak bina satu modul untuk pendaftaran yang dikenali juga sebagai eKYC, dia kosnya tinggi. Jadi bagi pihak kerajaan, ini juga satu langkah penjimatan. Dan tidak perlu kalau pergi ke LHDN, password lain, pergi ke MyJPJ, password lain, pergi ke MyJalan, password lain. Jadi semua menggunakan satu password. Ya, dan ini akan mengesahkan identiti digital kita di mana saja kita ataupun dengan siapa juga kita berinteraksi.
Fahmi menambah, MIMOS sudah memulakan usaha memberi penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN kepada orang ramai dan kementeriannya turut ditugaskan untuk membantu. Sehubungan itu, katanya Jabatan Penerangan Japan akan membantu MIMOS Berhad memberikan penjelasan dan penerangan mengenai penggunaan IDN. Pada 21 November lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan melantik Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Gunaan Nasional MIMOS sebagai agensi pelaksana program IDN dengan peruntukan awal sebanyak RM80 juta. IDN atau Digital ID adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital yang bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian.
Seterusnya, Malaysia mengalu-alukan penubuhan dana bencana iklim yang dihasratkan dalam persidangan COP28. Namun menggesa ketelusan untuk dana itu diurus dan disalurkan kepada negara yang benar-benar memerlukan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, dana itu adalah kejayaan besar yang telah dicapai di COP28.
Kita juga di kalangan negara-negara membangun, kita membangkitkan tentang soal pengurusan dana tersebut. Ia tidak boleh berada di World Bank sahaja, Bank Dunia. Kerana World Bank kita tahu ada pengaruh besar daripada Amerika Syarikat. Jadi misalnya dengan pertemuan saya dengan Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia dan duta-duta setiap member states di Kuala Lumpur baru-baru ini ataupun di Putrajaya baru-baru ini, saya telah tegaskan perkara tersebut dan mereka agak terbuka dan menyatakan kesediaan Eropah ataupun Kesatuan Eropah menerusi European Investment Bank untuk turut boleh turut serta mengumpul dana tersebut. So, dan itu pendirian yang kita lebih setuju, that we have multiple institutions that can be tapped by developing countries to access the loss and debt.
Pelancaran dana yang diketuai Emirat Arab Bersatu UAE itu menurut Nik Nazmi akan turut memberikan tekanan kepada negara maju lain untuk menyumbang.
Walau bagaimanapun, kita masih lagi melihat negara-negara maju lain yang masih tidak memberi komitmen yang setimpal tentang soal tersebut, dan kita berharap mereka akan dapat menunjukkan komitmen yang lebih jelas.
UAE dan Jerman telah memberikan komitmen sebanyak $100 juta untuk dana tersebut selain Britain yang menyumbang $50.6 juta selain sumbangan Jepun $10 juta dan Amerika Syarikat $17.5 juta. Pada Khamis, COP28 sepakat untuk menubuhkan dana bencana iklim yang akan membantu negara-negara rentan menghadapi kos kemusnahan akibat perubahan iklim termasuk kemarau, banjir dan kenaikan air laut.
Dan hari ini di COP28, sektor kesihatan menjadi tumpuan perbincangan. Hari Kesihatan di COP28 melihat kepada bukti asas dan jelas hubung kait antara perubahan iklim dan juga kesihatan manusia. Kita terus bersama dengan Zulfitri Yusof dari Dubai di COP28.
Terima kasih rakan tugas di Kuala Lumpur. Saya kini masih lagi berada di Dubai Expo City di mana COP28 berlangsung di sini. Hari ini tumpuan diberikan kepada sektor kesihatan. Buat pertama kalinya, Hari Kesihatan diisytiharkan di COP28 di mana sektor kesihatan dilibatkan secara terus dalam penggubalan dasar dan juga perbincangan di COP28 ini. Di mana sebelah pagi tadi berlangsung sesi dialog yang melibatkan nama-nama besar seperti Bill Gates dan juga John Kerry, iaitu utusan khas climate change untuk Amerika Syarikat. Tetapi dalam hal yang berkaitannya, faktanya ialah yang dikeluarkan oleh WHO, sekitar 7 juta kematian di seluruh dunia adalah disebabkan oleh pencemaran udara. Dan ini sudah pasti memberikan satu indikasi yang jelas bahawa hubungan antara masalah kesihatan dan juga pencemaran ataupun climate change itu berlaku secara selari. Dan itu tidak terkecuali dengan kita di Malaysia, di mana Kementerian Kesihatan hari ini juga melaporkan bahawa kes COVID-19 meningkat, begitu juga dengan penyakit-penyakit bawaan vektor juga meningkat. Dan saya sempat untuk bermuramah dengan Menteri Kesihatan Dr. Zahra Mustafa sebentar tadi, yang mengatakan bahawa secara jelasnya dari segi data, dari segi rekod yang dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan, wujud satu persamaan antara perubahan iklim, bencana dan juga peningkatan kes-kes yang berkaitan dengan masalah kesihatan. Kita dengarkan sedikit.
Jadi kalau kita tengok sebenarnya memang betul berkaitan antara perubahan iklim dan juga kesihatan. Yang ini memang kalau kita tengok bukan perkara baru. Dah lama, tadi pun kita dah dengar juga dalam kita punya one of the session. Just nak bagi tahu bahawa hari ini adalah health day, dipanggil first health day. Of which, kali pertama sebenarnya sektor kesihatan dimasukkan sekali, incorporate together dalam COP. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik because I think dunia mula melihat bahawa kesan-kesan daripada climate change ini sebenarnya sangat terkait dengan kesihatan. So betul yang tadi kita lihat sebenarnya contohnya, kes-kes, dia ada banyak perkara lah berkaitan dengan environment, berkaitan juga dengan of course agriculture dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok macam mana contoh kenaikan suhu dunia, menyebabkan beberapa penyakit contohnya ataupun penyakit-penyakit yang contoh bawaan vektor, dengue for example, malaria for example, is increasing. Benda itu memang terbukti, memang ada data. Jadi itu baru cerita tentang penyakit, belum lagi yang lain-lain macam disaster for example. Kalau kita tengok contoh sekarang di hujung tahun, negara kita berdepan dengan monsun dan akhirnya kita tengok kenaikan apa jumlah hujan yang tinggi, kenaikan paras laut, itu semua menyumbang kepada keadaan di mana banjir. Dan banjir juga ada kesan terhadap kesihatan. Jadi banjir sama ada di waktu berlaku banjir atau selepas banjir.
Selain daripada isu kesihatan, turut diberikan tumpuan yang menarik perhatian hari ini di COP28 ialah dialog pemimpin antara agama yang berlangsung di sebelah pagi tadi, di mana itu sudah jelas menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin aktivis dan juga mereka yang bergelar pemimpin agama juga perlu memainkan peranan mereka sendiri untuk meningkatkan kesedaran mengenai sektor ataupun mengenai bahayanya dan impak kepada perubahan iklim ini. Sekian saja laporan saya bersama dengan penerbit Azlina Salim dari COP28 dari Dubai, UAE.
Baik, kita beralih ke laporan banjir. Kelantan jadi satu-satunya negeri yang masih lagi terjejas disebabkan oleh gelombang banjir ketika ini. Setakat jam 8 malam tadi, seramai 4,339 mangsa direkodkan di negeri itu. Berdasarkan laman web info bencana JKM, kesemua mangsa yang terdiri daripada 1,387 keluarga ditempatkan di 12 pusat pemindahan sementara atau PPS. Kawasan yang terjejas dengan banjir di Kelantan adalah Pasir Mas, Pacuk dan Tanah Merah. Seterusnya, kapal maritim KM Nusa Antara, 14 kapal yang mengharungi perjalanan sejauh 750 batu nautika dari Kuala Terengganu ke Pulau Langkawi untuk menyertai eksersis Maritim Perkasa Barat 2023. Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata eksersis itu merupakan bukti komitmen Maritim Malaysia dalam memastikan arahan berjaya dipenuhi sepenuhnya dalam menjaga kedaulatan perairan negara.
Hamid dalam pada itu menyatakan terdapat keperluan untuk pertingkatkan kepakaran bidang tertentu, antaranya komunikasi taktikal khususnya ilmu pelayaran. Perkara itu memandangkan bilangan anggota yang semakin berkurang disebabkan faktor bersara wajib. Sehubungan itu katanya tindakan segera perlu diambil dengan memberikan pendedahan ilmu komunikasi berkenaan kepada pelapis muda demi kepentingan operasi di masa hadapan. Menerusi eksersis itu juga, Maritim Malaysia berjaya menahan sebuah bot nelayan tempatan yang telah melanggar syarat sah lesen Akta Perikanan 1985. Secara keseluruhan, 500 anggota terlibat dalam eksersis berkenaan yang berakhir pada Ahad di Pulau Langkawi.
Baik, kita beralih ke laporan terkini perang Palestin-Israel. Tentera rejim Zionis Israel dilaporkan memusnah lebih 60% rumah dan unit kediaman di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lepas. Perkara itu dimaklumkan oleh pejabat media kerajaan Gaza menerusi satu kenyataan. Agensi berita Anadolu memetik kenyataan pejabat media kerajaan Gaza memaklumkan tindakan tentera penceroboh Israel memusnahkan rumah dan unit kediaman sejak perang yang meletus pada 7 Oktober lepas.
Kata kenyataan itu, kemusnahan tersebut menyebabkan penduduk berdepan dengan bencana kemanusiaan yang semakin meruncing, terutamanya di wilayah tengah dan utara Gaza. Selain itu, lebih 26 hospital dan 55 pusat kesihatan terpaksa menutup operasi sama ada akibat bedilan bom, ditawan atau dimusnahkan. Kenyataan itu menambah ribuan mangsa yang maut masih berada di bawah runtuhan bangunan dan rumah, manakala pasukan pertahanan awam tidak dapat mengeluarkan kerana kawasan berkenaan telah dikepung selain masalah kekurangan jentera, peralatan dan bahan api. Pejabat media itu juga memaklumkan Gaza memerlukan 1,000 truk setiap hari untuk membawa muatan kemanusiaan yang diperlukan dan 1 juta liter bahan api setiap hari diperlukan untuk memulakan fasa pemulihan. Sehubungan itu, Liga Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC digesa untuk merangka segera satu pelan menyelamat untuk mencari penyelesaian kepada krisis kemanusiaan secepat mungkin bagi membantu lebih daripada 1/4 juta keluarga yang rumah mereka musnah atau rosak. Menurut pejabat media itu, penduduk di wilayah berkenaan memerlukan lebih banyak hospital medan yang dilengkapi dengan peralatan perubatan untuk membantu puluhan ribu mangsa yang cedera.
Temu kembali dalam Sinar Awani, minggu yang cukup mendebarkan bagi semua peminat program hiburan All Stars Gegar Vaganza. Siapa yang akan berentap di pentas akhir yang bakal diadakan di Axiata Arena Bukit Jalil minggu depan. Ya, seperti biasa, untuk perkembangan yang terkini, kita bersama dengan Ashraf Ruslan yang kini berada di GV All Stars. Wow, Ashraf, pertama sekali, mengapa solekan begitu unik minggu ini?
Memang sangat-sangat unik, Luman, sebab apa, saya ikut tema minggu ni iaitu kompilasi rock kapak jiwa leleh, di mana malam ini mereka akan medleykan lagu-lagu yang boleh saya katakan lagu rock dan juga lagu-lagu ballad pada masa dahulu lewat 80-an, lewat 90-an. Jadi ini saya ikut tema lah. Walaupun orang kata makeup rock, baju kenapa lain? Sebenarnya makeup saya buat jiwa rock, baju saya jiwa tetap leleh, Luman.
Baiklah, jadi ini adalah separuh akhir. Finale akan berlaku pada minggu depan. Soalan yang sama saya mau tanyakan lagi sekali kerana ini adalah minggu finale. Minggu depan adalah minggu finale. Jadi siapa yang Ashraf jangkakan akan ke minggu finale? Yang ada, apa yang diperlukan untuk pergi sehingga ke penghujung?
Baiklah Luman, untuk soalan kali ini saya kita lain sikit selalunya daripada saya kan. Tapi kali ini saya sempat bertemu bersama dengan peminat-peminat mereka. Ramai yang katakan mereka mahukan ke 8-8 peserta ini untuk berada di atas pentas finalis. Tiada siapa yang patut disingkirkan. Tapi bagaimanapun, ada juga beberapa peminat yang berpendapat bahawa perlu ada penyingkiran pada malam ini. Sekurang-kurangnya dua dan kekalkan konsep ataupun format yang sama yang dibawakan oleh Gegar Vaganza sebelum ini. Hanya 6 peserta di pentas air. Namun, apa yang kita boleh katakan kalau nak menuju ke minggu akhir ini, kita setiap penyanyi ataupun setiap peserta perlu berhati-hati, perlu menyusun strategi sebaik mungkin untuk memastikan kedudukan mereka di pentas air nanti. Sebab apa? Kalau tersilap langkah, mereka mungkin boleh pulang sekiranya ada penyingkiran pada malam ini. Namun, tapi bagaimanapun, saya percaya ke 8-8 peserta yang kekal, sememangnya hebat, sememangnya bagus, mereka mempunyai kekuatan masing-masing, tetapi malam ini akan menjadi penentu segalanya. Sekiranya mereka berjaya mencuri hati juri, sudah pasti tempat mereka di pentas final nanti di Azizata Arena ada, Luman.
Ya, sudah pasti. Tapi apa yang kita lihat berlaku berulang kali setiap tahun untuk finale, Ashraf, adalah tiket itu tidak cukup. Orang berpusu-pusu berebut untuk membeli tiket ke finale. Jadi untuk tahun ini, sesiapa yang masih lagi mahu mendapatkan tiket, adakah masih ada dan bagaimana mereka mendapatkannya?
Okey, sedikit info untuk semua orang. Sebenarnya saya dah buat sedikit semakan di laman web www.ticket2u, di mana ada beberapa section lagi yang masih lagi kosong. Maksudnya masih lagi ada sectionnya itu, namun cepat terjual. Bermaksud kawasan itu sudah penuh, tetapi ada beberapa kerusi sahaja lagi. Jadi anda perlu cepat kalau nak dapatkan tiket. Sebab apa? Ya, apa yang saya boleh katakan, artis jemputan memang sangat-sangat gempak. Dan juga seperti yang dikongsikan pada minggu lepas, cuma saya tak boleh bagi tahu, dia punya suasana itu nanti tidak akan buat anda rugi membayar tiket untuk menyontonnya di Azizata Arena Bukit Jalil nanti, Luman.
Jadi Ashraf sudah dijanjikan tiket untuk ke final?
Sudah semestinya. Saya dan Rizal terus daripada minggu pertama kami memang dah dijanjikan ke final terus. Jadi kami tak risau, cuma saya percaya rakan-rakan yang lain kalau masih lagi memerlukan tiket boleh terus saja pergi ke Ticket2U untuk melihatnya sama ada lagi atau tidak. Kalau tidak, mungkin anda perlu menonton di rumah lah. Tapi kalau boleh check sekarang, beli sekarang. Sebab apa, saya bagi apa ni orang kata, bagi janji kepada anda, anda tidak akan rugi untuk menontonnya secara langsung pada minggu depan 10 Disember di Azizata Arena Bukit Jalil. Berapa orang yang akan pergi, sama-sama kita nantikan malam ini keputusannya. Kembali baik, sama dengan Luman.
Baik, beruntung Ashraf kerana sudah dijanjikan tiket ke finale atau final dari minggu pertama. Itu seperti biasa kita akan terus bersama dengan Ashraf Ruslan minggu depan untuk kita tahu perkembangan terkini berkenaan dengan All Stars Gegar Vaganza. Ashraf, terima kasih. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tembuk kembali, aplikasi Suka, khidmat penstriman terkemuka Malaysia, melancarkan pek serba barunya dengan harga promosi yang menarik, ciri-ciri baru dan lebih banyak kandungan. Berita baik ini juga tentunya dinantikan oleh minat sukan kerana pek baru ini menjanjikan kandungan yang menggabungkan siaran langsung on demand buat semua pengguna.
Antaranya Liga Perdana Inggeris, Liga Malaysia, Formula 1, Tenis ATP, NBA dan MotoGP. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan ASRO, Ewan Smith berkata, Suka bertekad untuk menyediakan kandungan yang disesuaikan khusus untuk penonton.
We have a ton of great sports content. So obviously we have the AFC, we have all the NFL games, yeah. We have all the Premier League games, we have all the badminton store tournaments, we have a huge range of other content, F1's on there, but also the more niche sports that people enjoy in this country, like, you know, netball's on there now, volleyball's on there. Basically, name a sport, it's on Suka. Absolutely, today, tomorrow, because we want people to come in and see what it is and see what the content is. Today, tomorrow, all the sports, completely free, just come in, register, download your app, off you go. All the sports content today and tomorrow is going to be in the app for free.
Selain sukan, rancangan hiburan dan kanak-kanak juga boleh disaksikan di Suka dengan keupayaan menikmati secara serentak di sehingga 3 skrin dengan resolusi lebih tinggi. Untuk maklumat lanjut mengenai Suka dan package barunya, sila layari suka.my.
Dan akhir sekali, kejohanan Euro 2024 yang bakal bermula 14 Jun tahun depan menyaksikan pasukan tuan rumah Jerman bakal menentang Scotland pada perlawanan pembukaan di Munich. Ya, selepas juara tiga kali itu diundi bersama Scotland, Hungary dan Switzerland dalam kumpulan A untuk Euro 2024. Dan Euro 2024 bakal berlangsung selama sebulan, bermula dengan perlawanan pembukaan pada 14 Jun dan aksi final pada 14 Julai di Stadium Olympic Berlin.
Kumpulan B merupakan tumpuan utama. Ia disifatkan penganalisis bola sepak sebagai kumpulan maut yang melibatkan pasukan Spanyol, Croatia, juara bertahan Itali dan Albania. Spanyol merupakan juara pada edisi 2008 dan 2012, manakala Itali pula juara bertahan selepas menang pada edisi 2020. Croatia juga dalam kelas tersendiri apabila muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan tempat ketiga Piala Dunia 2022. Kumpulan C pula menyaksikan pasukan yang disebut-sebut sebagai calon kegemaran untuk muncul juara. England diundi bersama Slovenia, Denmark dan Serbia. Di kumpulan D, satu lagi pasukan calon juara, Perancis, diundi bersama Belanda, Austria dan salah satu pasukan yang bakal menang perlawanan playoff antara Poland, Wales, Finland dan Estonia. Kumpulan E pula menyaksikan pasukan generasi emas Belgium diundi bersama Slovakia, Romania dan salah satu pasukan yang bakal menang perlawanan playoff antara Israel, Bosnia, Ukraine atau Iceland. Manakala kumpulan F melibatkan saingan sengit antara Portugal yang diketuai Cristiano Ronaldo, Turki, Republik Czech dan salah satu pasukan yang bakal menang perlawanan playoff antara Georgia, Greece, Kazakhstan dan Luxembourg.
Sekian Sinar Awani dan juga Awani 745. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.